การมีสติกับมาสเตอร์ทีที่นี่ทุกวันการออกแบบในการผสมสูตรรหัสแห่งสติในระหว่างวันคือการปรับสมดุลระหว่างสติและความเพียรให้พอดีกันเช่นเราบอกว่า O 8บวก B 3เท่ากับ PP ที่เกิดขึ้นในวันนี้แปลว่าเราออกแบบในการสร้างความเพียรให้ตนเองแบบผู้มีสติอย่างนี้ไม่สุดตรงไม่ลงทางในห้องเรียนเราก็มุ่งมั่นออกนอกห้องเรียนไปแล้วในชีวิตประจำวันใน24ชั่วโมงเราก็ยังอยู่ในเส้นทางความสมดุลในการที่จะใช้พลังแห่งสติบวกความเพียรในการดำเนินชีวิตได้เหมือนในห้องเรียนเลยอย่างนี้ชื่อว่าไม่หนักไปทางเพียรเกินไปหรือไม่หนักในการเจริญสติจนเกินไปอะไรที่เกินไปไม่ดีเราจะรู้ดีว่าเมื่อไหร่ที่เราตั้งใจที่จะฝึกสิ่งใดถ้าเราเพ่งหรือว่าตั้งใจมากเกินไปจะเครียดและจะตึงไปหมดเลยทั้งกายแล้วก็เราคือจิตผู้มาครองกายจะไม่ค่อยคล่องแคล่วคือจะอืดๆหนืดๆเราจะรู้สึกว่าหนักๆในการดำรงชีวิตทั้งที่ฝึกในสิ่งที่ดีก็คือความเพียรเป็นเรื่องดีสติเป็นเรื่องดีแต่ความที่เราเพ่งหรือตั้งใจจะถูกมันส่งคลื่นมาแทรกให้เราถือมั่นว่าวันนี้ต้องเพียรอย่างนี้วันนี้ต้องเจริญสติแบบนี้พอไม่ได้แบบนี้ปุ๊บรู้สึกแย่ทันทีแบบนี้เสียทีมันนะทั้งที่เราตั้งใจจะทำความดีแต่มันสามารถทำให้เรายึดติดในสิ่งดีๆที่เรากำลังทำอยู่ทำให้เราหลงออกนอกเส้นทางของทางสายเอกได้ด้วยแต่พวกเราอย่าเพิ่งกังวลนะพวกเราถูกฝึกมาไม่น้อยแล้วถ้าหากเราไหลออกนอกเส้นทางเราแค่กลับมาใหม่ไม่เป็นไรพลาดไปแล้วไงเพียรจนเครียดอย่างนี้อยู่กับจุดปัจจุบันจนเคร่งไงจนไม่ยืดหยุ่นเราก็ต้องปรับสมดุลให้ได้เป็นเรื่องของการใช้ชีวิตทั้งนั้นเลยนะในหนึ่งวันเพราะฉะนั้นการออกแบบความเพียรให้กับตนเองในวันนี้อยากให้พวกเรามองมาที่ในห้องเรียนเหมือนตอนนี้แล้วถ้าเราจะเข้าห้องเรียนใหม่ในตอนใดก็ตามเช้าสายบ่ายค่ำเราต้องออกแบบนิดนึงว่าเราจะออกแบบความเพียรแบบไหนของผู้มีสติเราต้องออกแบบแล้วก็ทำตามนั้นเช่นเราบอกว่าเราอยู่กับ B4 ดีมากเลยวันนี้แล้วเราก็บอกว่าเดี๋ยวจะออกแบบความเพียรใหม่ก็คือเราจะขยันขันแข็งในการที่จะสัมผัส B4 ให้เกิดความเชี่ยวชาญชำนาญยิ่งกว่าเดิมตรงนี้ความเพียรเราก็ถูกออกแบบว่าเป็นเรื่องของความขยันขันแข็งในการรู้แจ้งใน B4 อย่างเงี้ยเราก็จะทุ่มเทให้กับ B4 แต่เป็นการทุ่มเทแบบสมดุลนะเพียรที่จะอยู่กับ B4 แล้วก็ตื่นรู้อยู่กับ B4 ในทุกครั้งที่ตนอยู่กับ B4 ด้วยความเพียรอย่างเงี้ยชีวิตสมดุลแน่นอนไม่เครียดและไม่เคร่งจนรู้สึกเหนื่อยล้าไม่ต้องจ้องไม่ต้องมองแบบใช้วิธีใช้แรงมากให้รู้อย่างเป็นธรรมชาติรู้อย่างเป็นธรรมชาติเนี่ยเป็นสมดุลพลังจิตของพวกเราเองที่จะอยู่ณตรงนั้นและทำตรงนั้นให้เกิดคำว่าเข้าใจและรู้แจ้งเป็นการออกแบบชีวิตในห้องเรียนนอกห้องเรียนเราก็อาศัยเรื่องราวเดียวกันนี่แหละและขยายผลออกมาว่าวันนี้จะเป็นวันของ B4 ไหมวันนี้เป็นวันของ B3 วันนี้เป็นวันของ O8 เราจะทำด้วยความขยันขันแข็งให้เหมือนที่เราอยู่ในห้องเรียนถ้านักเรียนทั้งหลายที่ตั้งใจฝึกปฏิบัติเอาดีทางธรรมความเพียรและสติต้องสมดุล นะแล้วให้รู้ว่าความเพียรทำให้เจริญสติสำเร็จในสติปัฏฐาน4ในโปรแกรม MMP ก็ตามเรียนสำเร็จคือฝึกเข้าใจรู้แจ้งสำเร็จในระดับที่น่าพอใจแล้วก็นำมาใช้งานได้จริงแล้วหลังจากนั้นสติก็จะเป็นพลังอันเป็นเหตุต่อที่ทำให้พฤติกรรมของจิตคือพฤติกรรมของเราคือจิตผู้มาครองกายเนี้ยกลายเป็นผู้มีความเพียรที่เป็นธรรมชาติพฤติกรรมของความเพียรนี้ก็จะถูกพัฒนาไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงความเพียรที่ระดับสูงสุดของจิตอริยะที่ทำให้จิตนั้นเข้าสู่ความเป็นอริยบุคคลหรือเมื่อเป็นอริยบุคคลระดับต้นทำให้พัฒนาต่อในระดับถัดไปจนสูงสุดความเพียรนั้นจะถูกเรียกชื่อว่าสัมมาวายามะ ก็คือความเพียรที่ถูกต้องชอบธรรมหรือเจตนาในการพัฒนาความเพียรของตนเองให้ถูกต้องชอบธรรมในเส้นทางเดินของทางสายกลางอย่างเงี้ยก็จะเป็นเรื่องๆไปถ้าเราเป็นผู้ไม่ประมาทเราก็จะเพียรแบบผู้ไม่ประมาทถ้าเราประมาทเราก็เป็นคนเพียรแต่เพียรแบบผู้ประมาทก็จะไม่สมดุลแล้วถ้าผู้ประมาทไปใช้ชีวิตในความเพียรก็จะถือมั่นในความเพียรในขณะที่ผู้ไม่ประมาทหรือผู้มีสติมีพฤติกรรมของความเพียรจะไม่ถือมั่นในพฤติกรรมนั้นแต่รู้ว่าต้องเพียรอย่างไรในแบบที่พร้อมใช้งานในการที่จะสร้างสมดุลชีวิตเท่านั้นการออกแบบสติบวกความเพียรในวันนี้ของพวกเราอยากให้พวกเราเฝ้าดูว่าการฝึกในห้องเรียนนั้นทักษะใดหรือจุดประจบใดที่เราปรารถนาที่จะเพียรเรียนรู้ให้เพิ่มเติมขึ้นจงออกแบบแล้วชีวิตในระหว่างวันจงนำเรื่องที่เราออกแบบในห้องเรียนนั้นนะไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันในชีวิตจริงให้เกิดผลสำเร็จให้ได้เพื่อเราจะได้ประเมินใหม่ว่าวันนี้เราได้ออกแบบแล้วดีหรือไม่ดีเพื่อว่าถ้าหากวันพรุ่งนี้เราจะต้องฝึกฝนต่อเราจะได้ออกแบบให้พอดีแล้วก็ดีกว่าเดิมที่เราทำในวันนี้การประเมินผลตรงเนี้ยเป็นเรื่องราวของปัจเจกก็คือเรื่องของแต่ละบุคคลรู้ได้เฉพาะตนที่เราได้ยินเป็นประจำในบทสวดนะว่าเราจะรู้ดีว่าแบบที่เราออกมาเนี่ยเพื่อที่จะสร้างสมดุลชีวิตให้ตนเองรู้เรื่องราวของ O 8 B 1ถึง B 7ประตูหรือเทคนิค13เทคนิคหรือกลยุทธ์การหมุนกลงล้อแห่งการเรียนรู้หรือใดๆก็ตามที่เป็นเรื่องราวของสติปัฏฐาน4นะเราจะออกแบบการใช้ชีวิตในห้องเรียนที่พอดีแล้วก็นำมาปรับใช้ในชีวิตจริงนอกห้องเรียนที่พอดีเหมือนกันเราจะเพลิดเพลินมากเพราะว่าเราไม่ได้เพ่งไม่ได้เคร่งจนเกินขอบเขตเพียรสบายๆแต่เพียรไม่หยุดเหมือนคนเดินเดินไปเรื่อยๆไม่หยุดพวกเราสังเกตไหมว่ามีตัวอย่างที่เห็นชัดมากที่สิ่งมีชีวิตคือธรรมชาติสอนเราเรื่องความเพียรเรามาดูอย่างต้นไม้ที่ชื่อว่าต้นโพแล้วกันเนาะต้นโพมีเมล็ดเล็กนิดเดียวแต่ต้นโพเมื่อถึงเวลาที่จะต้องเพียรเปรียบเทียบต้นโพเม็ดโพนี่ให้มีชีวิตเป็นเหมือนจิตแล้วกันนะเป็นเหมือนจิตที่มาครองกายทันทีที่เมล็ดโพตกหรือหล่นบนดินที่ชุ่มพอดีแล้วฤดูกาลพอเหมาะเมล็ดโพเนี่ยก็เริ่มงอกการงอกรากอย่างลงสู่ดินเปรียบเหมือนความเพียรที่เริ่มต้นหลังจากนั้นเมล็ดโพก็ค่อยๆแตกใบแตกยอดออกมาดันตนเองพ้นจากผิวดินขึ้นมาหรือว่าเริ่มเติบใหญ่เป็นกล้าโพเล็กๆเล็กมากจริงๆพวกเราดูต้นโพที่เป็นกล้าเราจะเห็นเล็กมากเทียบไม่ได้เลยกับต้นโพใหญ่ๆอายุ100ปี200ปีหลังจากนั้นต้นโพไม่เคยหยุดความเพียรนะแล้วก็เติบโตไปเรื่อยๆจนกระทั่งเป็นโพใหญ่ที่มีเมล็ดโพมากมายอย่างเงี้ยแปลว่าประสบความสำเร็จในการที่จะส่งต่อความเพียรและเรื่องราวดีๆในชีวิตให้กับสรรพสิ่งและสรรพสัตว์ที่อยู่รายล้อมต้นโพนั้นทีนี้แผ่นดินที่อุ้มเมล็ดโพเนี่ยเปรียบเหมือนพลังแห่งสติที่คอยเอื้อเฟื้อเจือจานกันให้เกิดการสร้างความเพียรให้เติบใหญ่ได้สำเร็จจิตที่มีสติเป็นจิตที่กำลังพัฒนาความเพียรแล้วเมื่อจิตนี้มีสติที่ถูกต้องจากการทำความเพียรที่ต่อเนื่องจะทำให้ความเพียรที่เป็นพฤติกรรมเนี่ยเติบใหญ่และแข็งแรงแล้วพร้อมที่จะโตโดยที่ไม่ต้องกลัวที่จะถูกกระทบด้วยเรื่องราวของความเปลี่ยนแปลงที่มากมายหลายล้อมจะโตจนหมดอายุโตพอที่จะเป็นประโยชน์ให้กับสรรพสัตว์ได้สรรพสิ่งได้เรียกว่าแข็งแรงเติบใหญ่แล้วก็มีความเป็นธรรมชาติของการใช้ชีวิตที่ประสบความสำเร็จในการดำรงตนวันนี้เป็นวันที่พวกเราควรให้ความสำคัญกับการออกแบบคำว่าเพียรกับคำว่าสติให้พอดีสูตร O + B เท่ากับ PP ดีงามมากในห้องเรียนทำแบบนี้นอกห้องเรียนทำคล้ายกันแต่ต้องผสมสูตรให้เร็วระไว แล้วเมื่อพวกเรามองดูว่าวันนี้เราไม่หลุดเลยในการที่จะไปเป็นผู้เสียคนเนี่ยเราไม่เสียคนเลยวันนี้นี่คือตัววัดผลว่าเราประสบความสำเร็จในการออกแบบชีวิตวันนี้แบบผู้มีสติแล้วมีพฤติกรรมแห่งความเพียรปรากฏขึ้นตลอดทั้งวันแล้วเราจะไม่มีคำว่าท้อเพราะว่าเพียรกับท้อคนละเรื่องกันแล้วก็เราจะไม่มีคำว่าถอยแน่นอนเพราะว่าเราจะเดินหน้าไปสู่ความสำเร็จดังนั้นผู้ที่มีความเพียรบวกพลังแห่งสติที่สมดุลเนี่ยจะกลายเป็นผู้ที่เข้าถึงความสำเร็จในชีวิตของ1วันนี้ได้มากมายเรื่องราวความสำเร็จในชีวิตใน1วันเนี่ยมีมากมายจริงๆพวกเรามองดูดีๆนับตั้งแต่ที่เราตื่นแล้วมานั่งคูบาลังหรือว่าเข้าบาลังน้อยบาลังใหญ่ในช่วงเวลาที่เราอยู่ด้วยกันในรุ่งอรุณแห่งสติเราจะเห็นว่าเราประสบความสำเร็จแล้วนะเรามีทั้งสติและมีทั้งความเพียรและเราบอกตนเองด้วยว่าเช้านี้เราจะเพียรเพื่อที่จะเจริญสติให้ดียิ่งกว่าเดิมเราคือเมล็ดโพนะเราคือเมล็ดโพที่อยู่ในดินที่อุดมสมบูรณ์พร้อมโตแต่ต้องค่อยๆโตนะปลูกปุ๊บโตปั๊บก็จะเป็นหนังการ์ตูนนะต้องค่อยๆโตเป็นธรรมชาติแล้วแปลกไหมพวกเราเคยเห็นต้นโพโตไหมเราผ่านมาหนึ่งวันอ้าวโตพอพรุ่งนี้มาอีกหนึ่งวันอ้าวโตอยู่ไปอยู่มา10 ปี 10 ปีต้นโพทำไมใหญ่จังเลยโตตอนไหนนะตอนกลางคืนหรือกลางวันไม่มีใครรู้นะแต่โตสำคัญคือโตเติบใหญ่เป็นต้นโพใหญ่มากเมล็ดนิดเดียวเองแล้วที่เราฝึกอยู่เนี้ยเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราเพียรสำเร็จเราจะรู้ได้อย่างไรว่าการเจริญสติของเราก้าวหน้าอยู่กับสิ่งเนี้ยไปทุกวันเหมือนเมล็ดโพที่ไม่เคยห่างจากดินถ้าหลุดออกจากดินก็ตายเพราะฉะนั้นความเพียรสติต้องอยู่คู่กันไปอย่างเงี้ยออกจากกันไม่ได้นะเป็นของคู่เหมือนวัตถุกับเงาเหมือนเมล็ดโพกับดินที่อุดมสมบูรณ์เพราะนั้นสติก็ต้องอุดมสมบูรณ์ความเพียรก็ต้องงอกงามเติบโตโตตอนไหนไม่ต้องไปสนใจสนใจว่าตอนนี้สองสิ่งนี้ต้องอยู่คู่กันนะนี่คือหน้าที่ของพวกเราหากเราปรารถนาความสำเร็จทางโลกหรือทางธรรมก็ตามเราจะหลุดออกจากสองคำนี้นะเป็นเบื้องต้นก่อนนะยังมีคำอื่นที่เป็นการบ่งบอกพฤติกรรมของความสำเร็จในการดำเนินชีวิตให้พวกเราเรียนรู้ในห้องเรียนห้องนี้อีกมากมายแต่ไม่ได้มากเกินกว่าที่เราจะต้องจดจำแล้วทำไม่ได้แต่มากมายเพียงพอที่จะทำให้เราได้ใช้ชีวิตได้ถูกต้องตามคลองครองธรรมแล้วยกระดับจิตที่เวียนวนอยู่กับจิตปุถุชนมาทุกภพทุกชาติมาเป็นจิตอริยะแล้วพัฒนายกระดับจิตความเป็นจิตอริยะเนี้ยไปให้ถึงสุดทางสายกลางก็คือเป็นอรหัตผลบุรุษที่8ให้ได้นี่คือเส้นทางที่พวกเราจะต้องเดินทำคู่นี้ไม่ได้อยู่ไกลนะอยู่ในกายอยู่ในเรานี่แหละขอให้เราพาจิตกลับบ้านคือพาตนเองกลับมาด้วยคำสอนของแม่ที่อยู่กับเราแล้วก็เฝ้าดูธรรมชาติ3ประการที่เกิดกับบ้านหลังนี้และเกิดกับเราผู้ครองบ้านหลังนี้ณทุกๆปัจจุบันขณะคำว่าเพียรและสติทำสองคำนี้จะเติบโตดังที่นำมาสนทนากับพวกเราขอให้เป็นวันที่พวกเราออกแบบความเพียรแบบผู้มีสติได้สำเร็จแล้วก็ใช้ชีวิตประสบความสำเร็จในระหว่างวันในหลายเรื่องราวเล็กๆน้อยๆก็เก็บสะสมเป็นความประทับใจไว้ว่าวันนี้เราทำเรื่องราวได้สำเร็จมากมายเริ่มตั้งแต่สำเร็จแล้วที่ตื่นมาอยู่ด้วยกันตรงนี้เนาะ
จงใช้ชีวิตอย่างมีสติทุกที่ทุกเวลาแล้วพบกันไหมในห้องเรียน MRP กับมาสเตอร์ที